fost făcută de Fidesz înainte de alegerile din Ungaria. Andreea Pora, Radio Europa Liberă, București.
La 10 ani după controversata decizie Academiei Române, despre care am amintit și în introducerea emisiunii, în special situația grafiei cu Ă din A și Ă din I rămâne încurcată. Unii respectă recomandarea Academiei, alții nu. Unele edituri și publicații scriu într-un fel, altele în celălalt. Rezultat al unei decizii gândite aparent în termenii desprinderii de o ideologie adusă odată cu tancurile sovietice, grafia votată de Academie creează o derută fără precedent. Cristian Teodorescu.
La împlinirea a 10 ani de la hotărârea Academiei Române de schimbare a ortografiei, trecându-se la generalizarea scrierii cu Ă din A în locul comunistului Ă din I, adepții reformei Academiei, ca și adversarii ei, au rămas cam pe aceleași poziții din februarie 2003. Unii o aplică, alții o ignoră. În rândul elevilor și studenților care au învățat carte în acea perioadă, elevii care au fost deprinși din primele clase cu noile reguli știu să scrie cu Ă din A. Adulții care au făcut școala primară înainte de reforma comunistă a ortografiei din anii 50 au revenit la scrierea pe care au învățat-o în copilărie. Cei școlarizați după aceea se descurcă așa cum pot. Chiar și liceenii pe care revenirea la Ă din A i-a găsit în ultimii ani de studiu, nemai vorbind de studenți, folosesc noua ortografie după ureche. Două dintre cele mai importante reviste de cultură din România, România Literară și Observator Cultural, ignoră decizia Academiei folosind în continuare scrierea cu Ă din I. Cam același lucru se întâmplă și în presa cotidiană. Unele ziare aplică această decizie, altele nu. Iată cum comentează aplicarea acestei hotărâri a Academiei, care nu are putere de lege, directorul României Literare, academicianul Nicolae Manolescu.
Din păcate, trebuie spus că această măsură a fost pripită și nedocumentată suficient și rezultatul e cel care se vede, și anume că fiecare scrie cum îl taie capul. Părerea mea este că dacă nu se făcea atâta caz de o măsură pur politică și eronată, am fi putut scrie cu toții la fel în momentul de față. Spun că măsura e pur politică pentru că nu e absolut nicio rațiune de un alt ordin să scriem cu Ă din A în loc de Ă din I. Amândouă sunt de origine latină, provin unul din A, unul din I. Ce este o absurditate să spui că ne pierdem identitatea latină a limbii dacă scriem cu Ă din I.
Doamna Matilda Caragiu, reputat lingvist și membră a Academiei Române, care a avut de curând o intervenție polemică în revista România Literară pe această temă, apărând cu argumente istorice și lingvistice scrierea cu Ă din A, ne-a declarat că refuză să mai discute pe această temă, deoarece, ne-a spus domnia sa, consideră zadarnică orice nouă intervenție în legătură cu această dispută. Despre efectele acestei schisme asupra studenților, iată ce ne-a declarat în calitate de profesor universitar, senatorul George Pluteanu.
Noile generații de elevi au fost învățați cu Ă din A, îl folosesc, dar cu foarte multe greșeli, asta o spun după corectarea multor lucrări ale studenților mei, în care cel puțin 30% greșesc în privința folosirii Ă-ului din A, iar alții, cei mai de, și care au venit altă formație, folosesc pe Ă din I.
Ce părere au editorii despre această dublă ortografie? Unii ne-au declarat că, indiferent de ortografia folosită de autor, întrebuințează în cărțile pe care le publică varianta indicată de Academia Română. Domnul Călin Vlasie, directorul editurii Paralela 45, una dintre editurile care publică atât carte școlară cât și literatură de ficțiune sau eseu, a recurs la următoarea soluție.
În principal să se respecte normele, dar nu putem omite situațiile în care autorii nu doresc acest lucru.
Cum vede rezolvarea acestei probleme profesorul Nicolae Manolescu?
Eu cred că ar trebui să cedeze aici Academia care a luat această măsură și să lase în pace ortografia. Văd niciun motiv pentru care am scris acum altfel. Sau, în cel mai rău caz, o instituție cu putere de lege, Parlamentul, să decide ceea ce nu știu dacă ar fi chiar recomandabil.
Iată și punctul de vedere al editorului Călin Vlasie pe aceeași temă.
Lucrurile câte normative ar fi și cât de mult ar dori să se respecte normele Academiei, se vor rezolva ușor-ușor, pentru că eu văd problema și ca o proiecție psihologică. Sunt niște automatisme care se formează în anii primari de școală și e foarte dificil să-i schimbe așa, să schimbe aceste automatisme de la în cadrul acelea generații. Probabil că generațiile voi vor privi lucrurile altfel.
L-am întrebat pe senatorul George Pruteanu, membru al Comisiei de Cultură a Camerei Superioare a Parlamentului, cum vede rezolvarea acestei schisme.
Eu am discutat și cu domnul academician, președintele Academiei, Eugen Simion. Domnia sa este un om tolerant, un om înțelept și ar vrea oricare dintre soluții numai să se aplice, să dispară, ceea ce și eu doresc, această situație de sciziune. Cred că este totuși de o latitudine a Academiei, este o prerogativă a Academiei și nu vom reuși impunerea prin lege a lui oricare ar fi el.
Deocamdată însă, niciuna dintre cele două tabere nu pare dispusă să cedeze. Cristian Teodorescu, Radio Europa Liberă, București.
Căpșuniada este numele hazliu dat competiției, pentru că este o competiție pentru câștigarea unui loc printre persoanele angajate sezonier să culeagă căpșuni în Spania. E în ghesioală mare și nu se mai ține cont de studii atunci când e vorba de a câștiga într-o lună de cules căpșuni în Spania cât un bugetar român într-o jumătate de an. Un reportaj de Petru Ionescu.
Oficiul pentru migrația forței de muncă organizează periodic selecții pentru diverse oferte de locuri de muncă ale patronilor din țările Europei Occidentale, care caută în Est, citesc pe Nadia Constantin, consilier în cadrul oficiului, mâna de lucru mult mai ieftină decât la ei acasă. Precedenta ofertă a fost din Italia, actuala ofertă care vizează numai femeile este din Spania, iar pentru 1 martie este prevăzută preselecție pentru Germania. Selecția pentru Spania din perioada 17-21 februarie pentru muncitor sezonier, respectiv pentru cules de căpșuni, se face pentru aproximativ 1500 de locuri de muncă. Angajatorul spaniol dorește numai personal feminin cu vârsta cuprinsă între 20 și 40 de ani pentru o perioadă de maxim 3 luni. În ceea ce privește forma de plată, cât anume pot câștiga culegătoarele de căpșuni, câteva date ne-a oferit doamna Nadia Constantin, consilier în cadrul Oficiului pentru Migrația Forței de Muncă.
29 de euro pe zi brut, cazarea este gratuită, transportul este plătit de către angajatori, transportul dus către Spania, urmând ca din primul salariu să li se oprească 102 euro, iar transportul către România este gratuit.
Salariul ăsta se impozitează în Spania sau în România, venitul lor?
Nu, ele trebuie să plătească asigurări sociale. Atât.
Lucrătoarele vor mai trebui să-și plătească întreținerea și partea corespunzătoare pentru asigurările sociale spaniole de aproximativ 65 de euro pe lună. Cei 29 de euro pe care femeile le vor primi pe zi ca plată vor fi impozitați cu 2%, așa numitul impozit pentru andamentul persoanelor fizice. Deși limitele de vârstă sunt, cum spuneam, între 20 și 40 de ani, la selecție s-au prezentat și destule femei cu vârsta în jur de 50 de ani și care au și fost admise. Toate speră să se poată întoarce în România cu cel puțin 1000 de euro după 3 luni de muncă. Toate femeile care au venit la selecția pentru căpșunii spanioli au o situație financiară precară în România, multe fiind singure, văduve sau divorțate și cu copii de crescut.
La 1.600.000 salariul meu, ce? Mai mi-o prește și impozit, după ce că n-am ieșit salariul mine?
Deși lista actelor necesare specificate în formularul oficiului pentru migrația forței de muncă cuprinde 8 puncte, femeilor nu li s-a cerut expres decât copie după buletinul de identitate, copie după pașaport și cazier judiciar. La începutul lunii februarie, angajatorul spaniol specificase prin intermediul consulatului Spaniei că oferta s-ar putea ridica la aproximativ 2200 de locuri de muncă, atât pentru bărbați cât și pentru femei, din care 700 pentru contracte nominale, respectiv pentru muncitorii care au mai fost și anul trecut în Spania la muncă în agricultură. Actuala selecție pe care o efectuează Oficiul pentru Migrația Forței de Muncă se va finaliza pe 21 februarie 2003. Petru Ionescu, Radio Europa Liberă, București.
Geanta neagră a guvernării este titlul punctului de vedere semnat de Nicolae Constantin Munteanu.
Adrian Năstase a venit acum câteva zile cu o gentuță neagră în Parlament. Avea acolo 4 volume cu realizări. Spre deosebire de președintele Ion Iliescu, care vorbește liber, citind de drept mai tot timpul din cursul scurt, Adrian Năstase și ai lui sunt robii cuvântului scris, care dăinuie mai mult decât vorba aruncată peste umăr și au obsesia cărților groase scrise cu litere mici. Aceste cărți, mai groase ca Enciclopedia României, sunt aproape imposibil de citit. De aceea sunt și scrise, să nu fie citite nici măcar de autorii lor. Cum și discursurile lui Adrian Năstase sunt concepute pentru a nu fi ascultate. O armată întreagă de funcționari stă mereu cu pixurile pregătite de luptă, iar în ultimile luni au produs mai mult ca oricând. Premierul nu i-a lovit de parlamentar cu gentuța pe neașteptate. La investitură venea ca și astăzi cu un program stufos de guvernare, din care între timp n-au mai rămas nici coperțile. La fiecare sfârșit de an a tipărit pe bani grei câte o eternă și fascinantă Românie în versiune de buzunar, să-i umpli pe investitorii străini și autohtoni de speranțe. Pe copertă scria desigur că este vorba despre o inițiativă a guvernului Năstase. La fiecare început de an aducea o lege a bugetului cât două cărți de telefoane. De jumătate de an, ca să nu mai spună lumea că e arogant și că s-a rupt de realități, primul ministru își tot scoate în public gentuța neagră. El a venit să facă bilanțul guvernării de câteva ori. L-a făcut la partid, l-a făcut la președinție și la fiecare minister în parte, urmat îndeaproape de ochiul și timpanul presei, care a repetat de nu se știe câte ori aceleași cifre, aceleași fraze și aceleași concluzii. Chiar și în Parlament a mai venit de câteva ori, orbind opoziția și opinia publică cu mărețele realizări. Adrian Năstase a scos de astă dată din cutiile negre mai multe realizări ca niciodată. Premierul a demonstrat parlamentarilor că a reușit să elaboreze planuri pentru gestionarea durabilă a ursului brun, a cerbului și mistreților, a plantat palmieri pe țărul mării și a modernizat căminele studențești. Cabinetul Năstase a mai izbutit, printre altele, să readucă hora satului în prim planul vieții rustice și a cărat mai multe aspiratoare și mașini de gătit în gospodăriile românilor decât au făcut-o toți înaintașii de la Deceval la Radu Vasile și Muguri Sărescu. E drept că opoziția mereu cârcotașă l-a îngropat în gentuțe negre. Premierul i-a făcut la rândul lui de trei parale pe principiul ultimul câștigă. E drept că din gentuță lipsesc și criza din sănătate și cea din sistemul de asigurări sociale și cea din învățământ, cercetare sau industrie. Lipsesc numele marilor corupți ca și lista ingineriilor fiscale puse la cale uneori chiar la guvern. Mă rog, nimeni nu-i perfect. Și apoi povestirile vânătorești pe care le-a înșirat șeful vânătorilor și pescarilor ținteau în altă parte. Câștigul este, ca mai mereu în ultimul timp, pur propagandistic. Ca orice instituție care și-a demonstrat eficiența de-a lungul deceniilor, și propaganda a fost restructurată pe criterii științifice. Pentru asta, politicienii și nu în ultimul rând Adrian Năstase, trebuie să-i mulțumească lui Vasile Dâncu, ministrul informațiilor publice și foarte priceput făcător de sondaje de opinie. Noua propagandă nu diferă prea mult de mama ei, activismul de partid, doar că se ajută acum de sistemul de videoconferințe care a costat milioane de dolari, de tipărituri de lux și de pagini pe internet. Torentul de hârtie care rupe zăgazurile periodic, înnecând Parlamentul cu vorbe, nu pare să-și propună altceva decât să excludă orice intenție de dialog sau de critică. La urma urmei, Parlamentul nu este chiar un cenaclu literar. E neclar pentru cine scrie armata de consopiști a lui Adrian Năstase. Opoziția nu-l ascultă, tovarășii de drum nu au decât finalul de frază, unde punctul trebuie marcat cu aplauze. Colegii de partid ar aplauda și în somn pentru a se face remarcați. Nici măcar paginile despre lupta împotriva corupției nu-i sperie mai mult ca povestea lui Alibaba și cei 40 de oți. Uneori citesc câte o pagină despre privatizare sau despre reșalnări, despre fondul la dispoziția primului ministru sau despre investițiile în unitățile strategice și râd pe înfundate. Oamenii de pe stradă sunt plictisiți de vorbăria din Parlament. Așa și trebuie. Ce om plictisit mai poate fi și indignat, necum să vorbim de critic. Singurul pe care vedem parcurgând marea din cetuța neagră este Ion Iliescu, mereu gelos de succesul la public al fiului său rătăcitor. Și apoi, mașina sa de propagandă e mai veche și mai prăfuită ca lui Adrian Năstase. Pe vremea lui, gentuța neagră se numea Cutia Pandorei și dacă o scuturai bine, după toate relele posibile, curgea în cele din urmă de pe fundul ei și un pic de speranță. Acum, gentuța neagră nu mai conține decât o pudrieră pe care o folosesc pe rând toți membrii guvernului. Nicolae Constantin Munteanu, Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, invitându-vă să ascultați segmentul consacrat temelor internaționale ale zilei, Radu Călin Crista vă dorește numai bine. reamintindu-vă că ascultați postul de radio Europa Liberă.
Actualitatea internațională.
Bun găsit! La microfon Iosif Claime Deșan. Liderii țărilor membre în Uniunea Europeană, profund dezvinați în privința Irakului, tocmai au început un summit crucial încercând să elaboreze o poziție comună. Între timp, după depășirea impasului din Alianța Nord-Atlantică în legătură cu demararea preparativelor NATO pentru apărarea Turciei în eventualitatea unui război în Irak, planificatorii Alianței pregătesc măsurile necesare pentru apărarea acestei țări membre în Alianță. Autoritățile de la Ankara au dat de înțeles că au amânat luarea unei decizii pe care Washingtonul o așteaptă săptămâna aceasta de a permite desfășurarea de trupe americane pe teritoriul Turciei pentru a participa la un eventual atac împotriva Irakului. Inspectorii ONU au fost astăzi la 3 uzine din Irak unde se fabrică piese pentru rachete. În coridorul Gaza, soldații israelieni ascunși într-o furgonetă încărcată cu legume l-au împușcat mortal pe un membru important al grupării Hamas, iar alți soldați israelieni au demolat cu explozivi casa unui palestinian suspectat că fabrica bombe. Parlamentul israelian își ține prima ședință în configurația rezultată din alegerile anticipate de la sfârșitul lunii trecute, în timp ce liderii grupurilor parlamentare își continuă negocierile multilaterale pentru formarea unei noi coaliții de guvernământ. Regimul nordcorean a afirmat astăzi că va ieși învingător dintr-un război nuclear cu Statele Unite. Potrivit unor surse militare ruse citate de Itar Tass, în 2002 în Cecenia au murit 4.739 de soldați ruși, peste 13.000 au fost răniți și 29 sunt dați dispăruți. Am punctat câteva din titlurile actualității internaționale de astăzi, luni 17 februarie. Începem segmentul consacrat actualității internaționale cu relatarea lui Dan Alexe, corespondentul nostru pentru probleme europene, despre reuniunea la vârf a Uniunii Europene consacrată problemei irachiene.
Reuniunea care tocmai a început este una de ultima oră, însă e greu de crezut că ea ar putea pune capăt diviziunii, fracturii chiar, dintre membrii actuali ai Uniunii, dintre cei care se opun ideii unei campanii militare în Irak și cei care sprijină proiectul Statelor Unite de a-l răsturna pe Saddam Hussein. De la început, președintele francez Jacques Chirac a ținut să declare că Franța se opune proiectului unei a doua rezoluții ONU care ar autoriza folosirea forței în Irak. Războiul, a spus Jacques Chirac, este întotdeauna cea mai rea dintre soluții. Ruptura în chestiunea Irakului nu s-a produs numai între membrii Uniunii, dar și între aceștia și candidați. Grecia, țara care deține actualmente președinția Uniunii Europene, este în special extrem de dezamăgită de scrisoarea candidaților în care aceștia sprijineau opțiunea militară și acesta a fost unul din motivele pentru care candidații au fost ținuți deoparte. Unele țări candidate și-au anunțat deja nemulțumirea. De exemplu, primul ministru al Poloniei, Leszek Miller, a refuzat să ia parte la reuniunea paralelă de mâine la nivel ministerial, furios că nu a fost invitat să participe la reuniunea de astăzi a șefilor de stat și de guvern ai Uniunii. În schimb, România va fi reprezentată mâine atât de președintele Iliescu, cât și de primul ministru Năstase și de ministrul de externe Gioană. Turcia, Malta și Letonia vor participa de asemenea, deși la un nivel mai puțin formal, convinse că dacă n-au fost invitate astăzi e pentru că au sprijinit în mod atât de deschis Statele Unite în criza irachiană. România, ca și Ungaria de altfel, s-au arătat mult mai împăciuitoriste, România trimițând mâine la Bruxelles întreaga conducere a guvernului și statului, iar Ungaria recunoscând public această evidență și anume că, nefiind încă un membru al Uniunii, nu poate aștepta un drept automat de a fi invitată la asemenea reuniuni formale. Sigur, Marea Britanie, Spania și Italia, care împărtășesc o poziție pro-americană, ar fi dorit ca est-europenii să fie invitați încă de astăzi, întrucât poziția lor e cunoscută dinainte a fi în favoarea unei intervenții în Irak și asta ar fi ajutat cauza Marii Britanii, Spaniei și Italiei. Însă Grecia, sprijinită în asta de Franța și Germania, a decis să aplice în mod strict regulamentul european, invitând astăzi numai țările membre. Totuși, Grecia rămâne în continuare criticată pentru faptul că a convocat cu mare pompă reuniunea la vârf de astăzi, cu riscul de a atrage încă o dată atenția asupra diviziunilor dintre europeni. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Fostele republici sovietice din Caucazul de Sud, Armenia, Azerbaidjanul și Georgia au adoptat față de Irak o atitudine la fel de intransigentă ca aceea a Statelor Unite și asta în pofida eforturilor Rusiei de a obține prelungirea inspecțiilor ONU în Irak. Detalii în relatarea corespondentului Europei Libere, Antoine Blois, prezentată de Radu Stănescu.
În timp ce Consiliul de Securitate ONU rămâne dezbinat, în contextul presiunilor crescânde ale Washingtonului de a se trece la măsuri de natură militară împotriva Irakului, ca urmare a refuzului Bagdadului de a renunța la armele sale de distrugere în masă, nu se poate vorbi despre divergențe reale între poziția Washingtonului și cea a capitalelor țărilor din Caucazul de Sud. Săptămâna trecută, președintele Georgiei, Eduard Shevardnadze, a reafirmat sprijinul țării sale pentru poziția americană, potrivit căreia Saddam Hussein nu cooperează cu inspectorii ONU și, prin urmare, s-ar putea impune opțiunea militară.
Sakartvelos pozitsiis de dazri mashin gomarovs.
Un regim totalitar din orice parte a lumii, care se înarmează cu arme de distrugere în masă, reprezintă un pericol uriaș nu numai pentru o țară anume, ci pentru întreaga regiune și pentru întregul glob. Un astfel de regim trebuie pedepsit. Tot săptămâna trecută, ministrul de externe al Azerbaidjanului, Vilayet Guliev, a declarat că guvernul de la Baku sprijină eforturile americane pentru eliminarea armelor de distrugere în masă ale Irakului și dorește soluționarea rapidă a actualei crize. Guliev a mai spus că Azerbaidjanul îndeamnă insistent Bagdadul să respecte integral obligațiile care decurg din rezoluțiile ONU și să coopereze deplin cu inspectorii ONU specializați în armamente. În Armenia, purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe, Djunik Agajanian, a declarat săptămâna trecută că Erevanul sprijină dezarmarea completă și fără condiții a Irakului, precum și aplicarea integrală a rezoluției numărul 1441 a Consiliului de Securitate. Reamintim că această rezoluție amenință cu grave consecințe pentru Irak, dacă regimul lui Saddam Hussein refuză să se dezarmeze. Richard Giragosian, politolog expert în regiunea sud-caucaziană, subliniază că această aliniere politică în problema irachiană a celor trei țări menționate reflectă politica urmată de ele în războiul contra terorismului.
Unlike Europe, there is no real division between Washington and the states of the Transcaucasus.
Spre deosebire de ceea ce se întâmplă în Europa, nu există divergențe reale între Statele Unite și țările din regiunea transcaucaziană. Această situație se explică în primul rând prin aceea că toate aceste trei țări s-au aliniat atât cu Moscova cât și cu Washingtonul în parteneriatul lor strategic privind războiul împotriva terorismului. Drept urmare, criza iminentă cu Irakul urmează în fond același model cu cel al războiului contra terorismului, fiecare dintre aceste trei țări făcând tot posibilul pentru a-și dezvolta la maximum capacitățile limitate. De exemplu, Georgia s-a oferit să joace un rol mai direct în privința aranjamentelor pentru baze americane, iar Armenia și Azerbaidjanul au oferit Statelor Unite dreptul de survolare a teritoriilor lor. Singurul șef de stat din regiune care a făcut declarații publice despre problema irachiană este președintele georgian Shevardnadze, care a spus că datoria Georgiei este să sprijine Statele Unite, țară care a acordat țării sale un sprijin enorm, peste $1 miliard din 1992 și până astăzi. Analistul Richard Giragosian este de părere că decizia Georgiei de a se alinia mai mult cu Statele Unite este și consecința deteriorării relațiilor dintre Tbilisi și Moscova. Rusia a amenințat cu acțiuni militare peste graniță în nordul georgin de fileul Panchisi, unde, susțin rușii, există baze militare teroriste.
The Georgian strained relationship with Russia is reflected in Georgia's
Relațiile încordate dintre Georgia și Rusia se pot vedea și din faptul că Georgia, mai mult decât să zicem Azerbaijanul, are ambiția să intre în NATO și în același timp dorește să ajute Statele Unite cât mai mult posibil. Prin această atitudine se urmărește de fapt creșterea la maximum posibil a prezenței americane acolo, în cadrul programului Instruiește și Echipează. Reamintim că de anul trecut în Georgia lucrează ofițeri americani care instruiesc 2000 de soldați georgieni.
În încheiere, Victor Eschenazi Moroșan prezintă un articol apărut în ziarul american The Chicago Tribune, intitulat Două arme puternice ale Irakului, negarea și inducerea în eroare. Articolul este semnat de Stephen Hadley, adjunctul consilierului prezidențial american pentru securitatea națională, Condoleezza Rice.
După primul război mondial, agențiile de informații occidentale estimau că Uniunea Sovietică va avea arme nucleare spre mijlocul anilor 50. Sovieticii au detonat prima bombă atomică în 1949. Lumea credea că este la curent cu intențiile eforturilor nucleare ale Coreei de Nord, până când serviciile de informații americane au descoperit un program de îmbogățire a uraniului. Dar nimeni nu a depășit recordul de trișerie al Irakului, care de cel puțin 25 de ani are intenția să dezvolte arme nucleare. Inspecțiile Agenției Internaționale de Energie Atomică au început în ritm de două pe an din 1972. Saddam Hussein a continuat un program secret de dezvoltare de arme nucleare, costând mai multe miliarde de dolari, dar nu s-a aflat despre el decât după războiul din Golful Persic. Și dacă nu s-ar fi întâmplat așa, Irakul ar fi putut să-și realizeze prima armă nucleară în 1993, cu câțiva buni ani mai devreme decât se estima pe atunci. Întrebarea firească, scrie Stephen Hadley, este cum a reușit Irakul să lucreze la un program cu atâta eficiență. Metodele guvernului au fost descrise de un fost inspector al Agenției Internaționale de la Viena. Atunci când își procurau componente cheie, funcționarii regimului mințeau și refuzau să spună la ce urmau să fie folosite. Au fost create chiar companii menite să cumpere echipamente interzise, iar personal irachian, pozând în investitori, a infiltrat unele companii străine ce funcționau legal. În interiorul Irakului, echipelor de inspector nu li s-a permis să viziteze decât zone restrânse ale unor situri cheie. De exemplu, la centrul nuclear de la Al-Tuvaita, inspectorii au putut vedea doar 3 din cele 100 de clădiri ale complexului. Agenția cu sediu la Viena a devenit treptat conștientă de activitățile irachiene, dar nu a reușit să le înfrângă. În martie 1992, Hans Blix, pe atunci director general al agenției menționate, raporta: Irakul folosește adesea un model de negare a activităților clandestine, până când mărturiile devin covârșitoare, urmate de cooperare până la revelarea următorului caz de ascundere a realității. Aprecierea s-a dovedit din nou justificată în 1995, când, după aproape 4 ani de inspecții, Agenția Internațională raporta Consiliului de Securitate că, citez, componentele esențiale ale programului nuclear clandestin au fost identificate și că scopul acestui vechi program este perfect înțeles acum. Câteva luni mai târziu, doar în urma rămânerii în Occident și a mărturiilor generalului responsabil cu armele de distrugere în masă, Irakul a trebuit să admită cum încălcase toate angajamentele anterioare de neproliferare nucleară. Faptul a condus la descoperirea că, potrivit agenției internaționale, în 1991 irachienii erau gata să producă uraniu îmbogățit la un reactor de cercetări bine păzit. Doar războiul din Golf și bombardarea instalațiilor i-a împiedicat pe irachieni să extragă uraniul necesar construcției unei bombe atomice. Dar fiind succesul îndelungat al Irakului de a-și ascunde programele nucleare, estimează Stephen Hadley în Chicago Tribune, trebuie să fim extrem de precauți atunci când se evaluează situația programului lor nuclear. Având oameni de știință experimentați și planurile armelor, lui Saddam Hussein nu-i lipsește decât plutoniul sau uraniul îmbogățit. Irakul are însă un program activ de procurare, iar, potrivit surselor britanice, a încercat să cumpere uraniu din străinătate, după cum încearcă să cumpere piesele componente pentru construcția unor centrifuge capabile să producă uraniul îmbogățit. Irakul se și comportă ca un regim care are ceva de ascuns, nefurnizând informația esențială despre programele sale nucleare. Confruntat cu dovezi indubitabile și sub presiune internațională crescândă, Irakul a început să scoată la iveală documente și, în ciuda pretenției că restul documentației ar fi fost distrusă, inspectorii au descoperit recent o ascunzătoare cu astfel de documente într-o locuință privată. Toate aceste fapte, conchide Stephen Hadley, concurează în a susține că eforturile irachiene de dezvoltare a armelor nucleare sunt de natură să amenințe comunitatea internațională.
Cu prezentarea acestui articol apărut în ziarul american de Chicago Tribune, segmentul emisiunii dedicat actualității internaționale s-a încheiat. Iosif Clamedeșan vă mulțumește pentru atenție.
Am transmis emisiunea Actualitatea. Aici